Labarakops, Radio Tavisupleba, Pravidan. გამარჯობა ძმას მოსმენლებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას 1 საათიან გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. პროგრამას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით, თავიდან გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. თურქეთიდან იშხანიდან დაბრუნებული სპეციალისტები აცხადებენ, რომ იშხანის ტაძარზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სავალალოა. რუსეთმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების იმ მოქალაქეთა სია, რომლებსაც რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩინეთში ჩავიდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გადაცნობთ დაწრულებით. თურქეთიდან იშხანიდან დაბრუნებული სპეციალისტები იშხანის ტაძარზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს სავალალოდ აფასებენ. ისინი თვლიან, რომ დარღვეულია რესტავრაციის ყოველგვარი სტანდარტები. იშხანში ნანახის გამო არქიტექტურის ისტორიკოსი დავით ხოშტარია რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბევრი შეცდომაა დაშვებული, რაღაც ზომაა მისაღები.
ბევრი შეცდომაა დაშვებული სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარების სტანდარტებს არანაირს. ნუ რაღაც ზომა მისაღებია, მე ვწუხარო, რატომღა ძალიან ძიმე წმინდის ეს პროცესი.
ხოშტარიას თქმით უკვე მეოთხე კვირაა ტაძარზე სამუშაოების სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. ექსპედიციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის ერზერუმის ძეგლთა განყოფილების წარმომადგენელთან მოლაპარაკების შედეგად შეჩერებულია რეაბილიტაციის რამდენიმე ნაწილი, თუმცა მათი თქმით მოლაპარაკება მხოლოდ არაოფიციალური ხასიათისა იყო. საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთი მზად არის გაეთვალისწინოს ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები იშხანის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ყველა ეტაპზე. ამ მიზნით 17 აპრილისთვის თურქეთში ქართველი სპეციალისტებისგან შემდგარი დელეგაცია გაემგზავრება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების იმ მოქალაქეთა სია, რომელთაც რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ. სიაში არიან ის პირები, რომლებიც გარეული არიან ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. გარდა ამისა, სიაში არიან ის მოქალაქეები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის მოქალაქეების უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევაში არიან ჩართული. სიაში არიან სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები. სიაში სულ 18 გვარია. გუშინ შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სია. ის ასევე 18 პირისგან შედგება. ესენი არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებსაც იურისტ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან ჰქონდათ შეხება. ამ პირებს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩავიდა ჩინეთში, სადაც მას პინძლებს ჩრდილოეთი კორეის გარშემო მოელაპარაკება, რათა პეკინმა მეტი ზეწოლა მოახდინოს ფხენიანზე. ჩინეთის მეთაურთან სი ძინპინთან შეხვედრისას ჯონ კერი მხაზი გაუსვა საერთაშორისო ურთიერთობებში ამჟამინდელ სირთულეებს. მათი საუბრის თემა იყო არამხოლოდ კორეის ნახევარკუნძული, ისინი შეეხნენ ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიის კრიზისსაც. ბოლო კვირაში შვედეთმა კორეამ არაერთხელ გამოთქვა მუქარა სამხრეთ კორეის, იაპონიის და შეერთებული შტატების მიმართ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის არმიის და პოლიციის წარმომადგენლებმა დაიწყეს ხმის მიცემა ამ ქვეყნის ადგილობრივ არჩევნებში, რომელიც ერთ კვირაში გაიმართება. შაბათს თავის ხმას მისცემს 9,000,000-ზე მეტი სამხედრო და პოლიციელი. ეს ერაყის პირველი არჩევნებია 2012 წლის შემდეგ, როცა საპარლამენტო არჩევნები მოეწყო ერაყში. ხმის უფლების მქონე 15,500,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის პროცესზე მოსამართლემ თვით აცილება გამოაცხადა. მოსამართლემ, რომელსაც ხელმეორედ უნდა განეხილა ყოფილი პრეზიდენტის საქმე, გამოაცხადა, რომ საკუთარ თავს აცილებას უკეთებს, რადგან განაცხადა, რომ არ ძალუც კიდევ ერთხელ განეხილოს მუბარაკის საქმე. ყოფილი პრეზიდენტი დღეს კიდევ ერთხელ მიიყვანეს სასამართლოში. ეგვიპტის ტელევიზია მაჩვენა კადრები, როგორ შეხავთ მუბარაკის საკაცით შენობაში. მუბარაკს 10 თვის წინ სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. უზენაეს მას სასამართლო მოგვიანებით დაადგინა, რომ დაირღვა პროცესზე გარკვეული პროცედურები და საჭიროა საქმის კვლავ განხილვა. იაპონიის დასავლეთში 6-ბალიანი მიწისძვრა მოხდა. იუწყებიან, რომ დაშავდა რამდენიმე ადამიანი და ზოგიერთი შენობა დაზიანდა. იაპონიის სააგენტო კიოდო იტყობინება, რომ წინასწარი მონაცემებით არეალში მდებარე ატომური სადგური არ დაზიანებულა. პეკინში დადასტურდა პირველი ფრინველის გრიპის პირველი შემთხვევა, როცა ინფიცირებულია ადამიანი, ლაპარაკია 17 წლის გოგონაზე, ის საავადმყოფოში მოათავსეს. ჩინეთი პირველი ქვეყანაა, დღემდე იქ ამ ინფექციამ 11 ადამიანი შეიწირა, რომელმაც გაავრცელა ასეთი ცნობა. კრემლის საინტერნეტო საიტზე გამოქვეყნდა მონაცემები, თუ რა შემოსავალი ჰქონდათ რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს 2012 წელს. ამ სიის თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შარშან ხელფასის სახით მიიღო $187,000 შესაბამისი თანხა. მისმა პრეს მდივანმა დმიტრი პესკოვმა კი მასზე მეტი $205,000. დმიტრი მედვედევმაც, პრემიერმაც პრეზიდენტზე მეტი ფული მიიღო, მაგრამ განსხვავება დიდი არ არის. დაბასმენლებო, ეს იყო ბოლო საათებისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის შინაარსი, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი შეეხება თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული არქიტექტურული ძეგლის იშხანის მდგომარეობას.
შეიცავდა ორნამენტიან ქვებს, შეიცავდა ფრესკიან ქვებს, ხანდახან მთელი სახეც კი ჩანდა ამ ფრაგმენტზე და ეს ქვები ერთმანეთზე ისე იყო დაყრილი, ეს ფრესკები იფშნებოდა და წვიოდა ამ ქვისაგან.
დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ინტერნეტის ყველაზე ცნობილი საგადამხდელო სისტემა სარგებლობას სთავაზობს უკვე საქართველოს მოქალაქეებს ლეგალურად.
და დღეს PayPal-ის ანგარიშის მეშვეობით შესაძლებელია ძალიან ბევრ საერთაშორისო ვებგვერდზე უკვე ყველა მომსახურების და საქონლის შეძენა.
ჩვენს გაცემაში გვექნება საუბარი სპორტზეც, გასულ კვირას სპორტული თვალსაზრისით მიმოვიხილავთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქის საკრებულოს ხმამაზე ხმაური იყო.
თუ ვინმეს რაიმეს გაკეთება უნდა, იმას უკეთავენ გზას.
მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, რა იყო უმთავრესი თემები უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ. ჩვენი რადიოს სამი რედაქციის, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ ნამუშევარს, მასში თემა ოფშორულ ზონებში კაპიტალის ქონას შეეხება.
ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონდა, იქ უნდა დასაჯვენდა, არა იმაში, რომ ფული გადარიცხას ადმე ზონაში.
ასეთია რადიო თავისუფლების პროგრამის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთანაა ოქროპი რუხაძე. გასული კვირის განმავლობაში დაიწყო მედიამ საუბარი იმის თაობაზე, რომ თურქეთში მდებარე ქართული არქიტექტურული ძეგლი იშხანი სავალო მდგომარეობაშია, რომ მასზე მიდის არასწორი სარესტავრაციო თუ გასაწმენდის სამუშაოები. თურქეთიდან, იშხანიდან დაბრუნებული ქართველი სპეციალისტები ტაძარზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს სავალალოდ აფასებენ. მათი განცხადებით უკვე მეოთხე კვირა სამუშაოები სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. ისინი ამბობენ, რომ დარღვეულია რესტავრაციის ყველანაირი სტანდარტები. ექსპედიციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის ერზერუმის ძეგლთა განყოფილების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შედეგად შეჩერებულია რეაბილიტაციის რამდენიმე ნაწილი, თუმცა ეს დაპირება არაოფიციალური ხასიათისაა. კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთი მზად არის გაითვალისწინოს საქართველოს სპეციალისტების რეკომენდაციები. როგორ გამვითარდება მოვლენები, თუმცა არ ვიცით. ნინო თახნიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ისტორიული ტაო-კლარჯეთიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბაკო დავა 12 აპრილს დაბრუნდა. მან სპეციალისტებთან ერთად ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები ოშკი და იშხანი მოინახულა და როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თურქული მხარის მიერ იშხნის ტაძარში მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს მან ძიმე სურათი უწოდა.
მიმდინარეობდა იატაკის დონის დადაბლების პროცესი ტაძარში, მიწისფენა იჭრებოდა და გამოჰქონდათ ეს გამოთავისუფლებულ მასა გარეთ და იყრებოდა კომპლექსის გარეთა ტერიტორიაზე.
იშხნის ტაძარში მისულ ბუბაკო დავასა და სხვა ქართულ სპეციალისტებს მოხსნილი დახვდათ გვიან შუა საუკუნეებში აშენებული კედელი. მაშინ კედელი იმიტომ ააგეს, რომ ტაძრის ერთ-ერთ მკლავში მეჩეთი მოეწყოთ. კედელი რომ უნდა მოხსნილიყო, ამაზე სპეციალისტები თანხმდებიან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კედელი აგებული იყო ტაძრის ძველი ქვებისგან, რომლებსაც შემორჩენილი იყო ფრესკებისა და ორნამენტების ნაწილები.
მიწის მასაც და ეს ქვები შეიცავდა ძალზემ მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს. მიწის მასის შემთხვევაში ეს არის კრამიტების ფრაგმენტები, მათ შორის სხვადასხვა ფრადმოჭიკული კრამიტების ფრაგმენტები, ასევე სხვადასხვა კერამიკული ჭურჭლის ფრაგმენტები, ასევე ძვლებიც. რაც შეეხება ქვების გროვას, ის შეიცავდა ორნამენტიან ქვებს, შეიცავდა ფრესკიან ქვებს, ხანდახან მთელი სახეც კი ჩანდა ამ ფრაგმენტზე და ეს ქვები ერთმანეთზე ისე იყო დაყრილი, რომ ეს ფრესკები იფშნებოდა და წვიოდა ამ ქვისაგან.
ქართველი სპეციალისტების ექსპედიციას დაემთხვა ტაძარში ერზერუმის ძეგლთა განყოფილების წარმომადგენლის მისვლა. არქიტექტორის ისტორიკოსი დავით ხოშტარია გვეუბნება, რომ ექსპედიციის მონაწილეების თხოვნით მან გარკვეული სამუშაოები ადგილზე სპეციალისტების მისვლამდე შეაჩერა. კერძოდ შეჩერდა მიწის გატანის პროცესი. გარდა ამისა, ფრესკიანი ქვები გადაიტანეს სახელდახელოდ მოწყობილ სამზარეულოში. როგორც დავით ხოშტარია ამბობს, ქართველი სპეციალისტების მითითებით, იმისათვის რომ ახლად გახსნილი იატაკი არ დაზიანებულიყო, მუშებმა ის მიწის ფენით დაფარეს, ზედ გადეს ფიცრები, რომლებზეც დამონტაჟდა ხარაჩოების კონსტრუქციები. დავით ხოშტარია ამბობს, რომ ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში დაუყოვნებლივ უნდა ჩაერთონ სპეციალისტები, რათა ზიანი მინიმუმამდე შემცირდეს. უნდა ითქვას ისიც, რომ 12 აპრილს კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის თურქეთში ვიზიტის შედეგად გადაწყდა, რომ თურქული მხარე თანახმაა გაითვალისწინოს ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები იშხნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ყველა ეტაპზე. 17 აპრილს კი თურქეთში ქართველი სპეციალისტებისაგან შემდგარი დელეგაცია გაემგზავრება. ამ განცხადების თაობაზე დავით ხოშტარიას ასეთი პასუხი აქვს.
მე ვნახე ეს განცხადება, რომელიც ძალიან კარგია, მაგრამ არის ისევ ზოგადი, ქართული და თურქული მხარე შეთანხმდნენ, რომ ქართველი სპეციალისტები მიიღებენ მონაწილეობას. ეს ზოგადი ფრაზები, ნუ აღარ შეიძლება, როდიდან მიიღებენ და რა უფლებებით. ჩაიწეროს ერთხელ და სამოდამოდ, რომ მე ვკითხე ამ ხალხს, ვინც სავარაუდოდ წავა და მითხრეს, რომ ისინი ჩადიან ისევ და ისევ სიტუაციის გასაცნობად. მათ არ ეკნებათ ჯერ კიდევ 4-ხაბათ უფლებამოსილება, რომ უთხრან, რომ აი ამას მოაკეთებთ. დრო მიდის და ისინი ყოველდღურად მუშაობენ და ყოველდღურად საფრთხის ქვეშა რაღაც. არქეოლოგი არ ყოფილა იქ, არქიტექტორ-რესტავრატორი არ ყოფილა იქ. ასაკეთებს ეს ხალხი კაცმა არის ის თავის შუაზე მიშვებული მუშები რაღაცა სამუშაოს ასრულებს.
როგორც ქართული სპეციალისტები ამბობენ, ტენდერში, რომელიც იშხნის რეაბილიტაციის საკითხზე თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, შედარებით კვალიფიციურმა საპროექტო სარესტავრაციო კომპანიამ ამფორა მიმარლიქსმა გაიმარჯვა. თუმცა პროექტის საფუძველზე გამოცხადებულ ტენდერში, რომელიც უკვე უშუალოდ სამუშაოების შესრულებაზე იღებს პასუხისმგებლობას, ნაკლებად გამოცდილ კომპანიას მიანიჭეს უპირატესობა. როგორც ბუბაკუ დავა ამბობს, ქართულმა მხარემ კარგად იცოდა, რომ თურქეთი დამოუკიდებლად აპირებდა იშხნის აღდგენას, თუმცა გაჭიანურებულმა მოლაპარაკებებმა თურქულ და ქართულ მთავრობებს შორის საბოლოო ანგარიშით უმნიშვნელოვანესი ძეგლის სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანა. მისივე თქმით, თურქულ მხარეს აქვს ვალდებულება აღადგინოს მის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლები. ხელოვნებათ მცოდნე გია ჭანიშვილი მე-11-11 საუკუნის ხუროთმოძღვრების ძეგლს, რომელიც ასევე მოიცავს წინა საუკუნების ფენებსაც, საქართველოს 10 საკულტო არქიტექტურულ ნაგებობებს ძეგლებს შორის მოიხსენიებს. როგორც ხელოვნებად მცოდნე მიუთითებს, ძეგლი აღსანიშნავია როგორც თავისი ისტორიის, ასევე ქვაზე კვეთილების, ეპიგრაფიკული თუ ფერწერული ნიმუშებითაც, თუმცა განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ძეგლი ტაოს სკოლის გუმბათიანი არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია.
თვითონ აი ამ ერთ ნაგებობაში ძალიან კარგად ჩანს ბათიანი ნაგებობის განვითარების პროცესი. პატარა როგორი ცვლებოდა იმ მეშვიდე საუკუნიდან მეორე მეცხრე საუკუნეში და შემდეგ მეათე საუკუნეში ქართული არქიტექტურის განვითარების ისტორია თვითონაც არის საინტერესო და თვითონ მისი საბოლოო პროდუქტიც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ არის დახვეწილი პროპორციების ძალიან კარგი დეკორიც შემკული ნაგებობა და შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყოფილ არქიტექტურულ ნაგებობად.
შეგახსენეთ, რომ მოლაპარაკებები თურქულ და ქართულ მხარეებს შორის ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს. მოლაპარაკებების დასაწყისში საუბარი იყო იმაზე, რომ თუ კი ბათუმში დამწვარი აზიზიეს ნაცვლად ახალი მეჩეთი აშენდებოდა და რესტავრაცია ჩაუტარდებოდა კიდევ 3 მეჩეთს თურქეთის ტერიტორიაზე, ისტორიულ ტაო კლარჯეთში განადგურების პირას მისული ქართული კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია დაიწყებოდა. მაშინ ამ მოლაპარაკებებს საზოგადოება არაერთგვაროვნად შეხვდა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ კულტურის მინისტრის მოადგილემ მარინე მიზანდარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თურქეთთან ხელშეკრულება ამ ეტაპზე გულისხმობს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობას, ანუ აღარ მოქმედებს ნაცოლგების პრინციპი და ერთი ძეგლის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ მეორე ძეგლის რეაბილიტაციაზე საუბარი აღარ არის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენ პროგრამა გრძელდება ძირფასთანელებო უკვე ეკონომიკის თემით. ინტერნეტის ყველაზე ცნობილი საგადამხდელო სისტემა PayPal-ის სარგებლობას საქართველოს მოქალაქენი ახლა უკვე კანონიერად, ლეგალურად შეძლებენ. დღემდე ონლაინ ვაჭრობის მოყვარული ბევრი ქართველი PayPal-ის ვებსაიტზე რეგისტრაციას ვერ ახერხებდა, მცირე ნაწილი კი უკრაინის, სომხეთის, ანდაც აზერბაიჯანის მოქალაქის მონაცემებს არალეგალურად იყენებდა. უამრავ ინტერნეტ მაღაზიაში PayPal-ი ერთადერთი საგადასამხდელო საშუალებაა. ამ სისტემის მიერ საქართველოს აღიარების შესახებ ახლა კახან კედლიძე გიამბობთ.
11 აპრილს საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის PayPal-ის ვებსაიტზე საქართველოს დროშის გამოჩენა საგანგებო დაღნიშნეს როგორც მთავრობის წარმომადგენლებმა, ასევე ონლაინ შოპინგის მოყვარულებმა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო 110 ქვეყანაა, რომელიც PayPal-ს შეუერთდა.
PayPal-თან მრავალწლიანი თანამშრომლობით აქ უნდა აღნიშნო დიდი წვლილი საქართველოს ეროვნული ბანკის, ასევე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსი. ამ მუშაობის შედეგად ჩვენ მოახერხეთ მათთან შეთანხმების მიღწევა და დღეს PayPal-ის ანგარიშის მეშვეობით შესაძლებელია ძალიან ბევრ საერთაშორისო ვებგვერდზე უკვე ყველა მომსახურების და საქონლის შეძენა.
დიმიტრი ქუმსიშვილს არ დაუკონკრეტებია მიზეზი, რის გამოც PayPal-ი დღემდე მიუწვდომელი იყო საქართველოს მოსახლეობისთვის. არადა 2007 წლიდან ამ სერვისით სარგებლობა შესაძლებელი იყო მეზობელი სახელმწიფოებიდან. მიუხედავად საერთაშორისო ეკონომიკურ რეიტინგებში საქართველოს წარმატებისა, PayPal-ი თავს იკავებდა ქართველი მომხმარებლების მომსახურებაზე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების მიერ 2-ოდე თვის წინ დასმულ კითხვას კომპანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა წერილობითი ფორმით უპასუხა.
ჩვენი სერვისის დამკვიდრება ყოველ ახალ ქვეყანაში რეგულაციების კომპლექსურ ცვლილებას მოითხოვს, იმის გამო რომ წესები და შეზღუდვები თითოეულ ქვეყანაში განსხვავებულია. ჩვენი საერთაშორისო ჯგუფი მუშაობს, რომ PayPal-ის სერვისი რაც შეიძლება მალე გახდეს ხელმისაწვდომი.
ქართული მხარე მაშინაც დაახლაც აღნიშნავს, რომ PayPal-ის საქართველოში შემოსვლას ხელს არაფერი უშლიდა. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით პრობლემას თავად PayPal-ის მენეჯმენტის გადაწყვეტილება წარმოადგენდა, რომელიც 2007 წლის შემდეგ გაფართოებას ერიდებოდა. PayPal-ის რეგისტრაციის არქონა კი ბევრ ინტერნეტ მომხმარებელს პრობლემებს უქმნიდა. მათ შორის იყო 22 წლის გიორგი პერანიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მედია სკოლის სტუდენტი ქეთი მაჭავარიანი გაესაუბრა.
ერთი კვირის წინ იყო, მე მგონი eBay-ზე იყიდებოდა, კარგი ნაუშვიდე ფაზაკლებით, ფაზაკლება მძლია და ყიდვის სურვილი გამიჩინა, მაგრამ PayPal-ის არსებობა მე მიშალა ხელი. ასევე შეადარეს იგივე თქვათ ნახმარ ციგნების ან თამაშების ხების მომენტში. ვიკიპედიაზეც სადა ის მაშინ ირამეკეთებია დონეითი და ვერ გავაკეთებია PayPal-ი ჭირდებოდა.
გიორგი პერანიძემ ცნობილ ინტერნეტ აუქციონ eBay-ზე შექმნილი პრობლემა ახსენა, რომელიც მის გარდა ბევრ სხვა მომხმარებელსაც აწუხებდა. ამ ყველაზე დიდ ინტერნეტ აუქციონზე თანხის გადახდა მხოლოდ PayPal-ის მეშვეობით ხდება. ახლა ეს პრობლემა დავიწყებას ეძლევა. Visa, MasterCard-ის ან American Express-ის პლასტიკური ბარათის მფლობელებს თავისუფლად შეუძლიათ PayPal-ზე დარეგისტრირდნენ და ონლაინ აუქციონებზე ან მაღაზიებში სასურველი პროდუქტი შეიძინონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია PayPal-ით თანხის გადახდის სერვისი. სხვა მომსახურება, მათ შორის თანხის მიღება, ჯერ ისევ შეუძლებელია. ამ პრობლემის შესახებ 21 წლის კოტე საუბრობს, რომელიც სამხატვრო აკადემიაში დიზაინის სპეციალობას ეუფლება.
3-4 თვის წინ იყო 99 Design Company, შეკვეთა დავაკეთე დიზაინერებთან და დაახლოებით 350 დოლარი მანდ ყანა საუბრები და მოკლედ ვიდა ჩემი ვალუტა ინგლისში და ვიდა ჩემი PayPal-ის მესარგებლა ფაქტორიოს თანხას ვერ ვიღებდი საერთოდ.
PayPal-ის მეშვეობით შესრულებული სამუშაოს გასამრჯელოს მიღება, ინტერნეტ აუქციონებზე საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა თუ საკუთარი ინტერნეტ მაღაზიის მოწყობა ახლო მომავალში გახდება შესაძლებელი, ირწმუნებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, სწორედ მისი უწყება აწარმოებდა აქტიურ მოლაპარაკებას PayPal-თან, ელექტრონული სისტემების განვითარება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რაც ალბათ საინტერესო იქნება საზოგადოების კონკრეტული ნაწილისთვის, ეს არის საგადახდო სისტემების განვითარება, ეს არის ელექტრონული ფულის განვითარება, ეს არის სხვადასხვა ელექტრონული გასაგადახდო საშუალების განვითარება. ზოგადად ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოქნილები ვიყოთ და რაც შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით წავიდეთ. PayPal-ი აუცევრიანდით როგორც იქნა ამ ორგანიზაციის, რომელზე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საგადახდო ელექტრონული საგადახდო საშუალება და გაყიდვა არის ამ merchant account-ის გახსნა ამ შემდეგ ეტაპზე. მაგრამ ჩვენ თანამედროვეულად მივიწევთ ჩვენი თავი ამოცანა სრულად გავხდეთ სოფლიო ფინანსური წესრიგის და სოფლიო ფინანსური სისტემის განყოფილი ნაწილი.
ბოლო წლებია საქართველოში აქტიურად ვითარდება ინტერნეტ ვაჭრობის სეგმენტი. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად 2012 წელს თითქმის გასამაგდა ინტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციები. ვარაუდობენ, რომ PayPal-ის მიერ საქართველოს აღიარების შემდეგ ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით. იმის თაობაზე კი ამბობთ, რომ ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე ხმაური იყო ფრაქცია ბათუმისათვის წევრმა მამული ჟღენტმა პრეტენზიები ქალაქის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მისამართით გამოთქვა. მას მიეჩნია, რომ ჯემალ ანანიძე საბუთარს ახდენს საკრებულოს თავმჯდომარეს კი პარკინგისა და გარე ვაჭრობის შესახებ საკითხების განხილვის დაჩქარებისკენ მოუწოდა. მალარანიძე მერის თანამდებობაზე 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე დაინიშნა. ბათუმის საკრებულოს, რომელსაც ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ზღიათ აცხადებს, რომ ბათუმს ახალი მერი სჭირდება, თუმცა მისივე თქმით რაიმე შეცვლა მის ძალებს აღემატება. ნატაიმე დაიშვილი გიამბობთ.
იმის მიუხედავად, რომ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქის ბიუჯეტი 150,000 ლარით გაიზარდა და თანხა სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამებისათვის დაიხარჯება, საკრებულოს წევრები მაინც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ დაგეგმილი სამუშაოების მისამართით. საკრებულოს წევრთა შეფასებით მერია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებით არის დაკომპლექტებული, ქალაქში საბოტაჟს ახდენენ.
ნაპირშია საბოტაჟი რა. ქალაქი არის სტაგნაციაში, არსად არაფერი არ კეთებობა დონეულად. ხო, ესე იგი, პირველულად ცოტა ზაა შეიძლება, ესე იგი, თუ ვირმეს რაიმეს გაკეთება უნდა, იმას უკეთავენ გზას.
ეს განცხადება კონსერვატორმა ფრაქცია ბათუმისათვის წევრმა მამული ჟღენტმა საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე გააკეთა. მამული ჟღენტის თქმით, მათ შეხვედრა ჰქონდა მერთან და პირადადაც ესაუბრა პრობლემებზე, რომელიც ქალაქშია შექმნილი. საკრებულოს წევრის თქმით, მას აკითხავენ ამორჩევლები და პასუხს თხოვენ სხვადასხვა თემებზე, განსაკუთრებით ქალაქში გარევაჭრობის მოუწესრიგებლობასთან დაკავშირებით და პარკინგების შესახებაც.
მოსახლეობა და მთხოვს, რომ იქ არ მეწყვეტენ, მაწუხე, ესე იგი, უკანონოდ მექსიმენ და ჩაერია თუ ვერ იმასაკვეში.
ქალაქის მერმა კი ამ თემით მამულის ღენტის დაინტერესება პირად ინტერესებს დაუკავშირა.
არა, როგორ გეკეთება, რაფინად ინტერესებდა კონდეს მე ახლა რაღაც ავტობუსს აღაჩერდა.
ჯემალ ანანიძე მიიჩნევს, რომ მამულის ღენტი ვინაიდან არის ერთ-ერთი ბაზრობის დამფუძნებელი, მისი ინტერესია, რომ იქ გარევაჭრობა აიკრძალოს.
პირად ინტერესი არის ის, რომ სურს ის ტერიტორია მისი გავლენის ქვეშ მოაქციოს და ფირმა მიიღო შემოსავლები, როცა ჩვენი გარემოვაჭრები თვეში გვიხდიან დაახლოებით 20 ლარს და იმ შემთხვევაში თუ ისინი ბაზრის პერიმეტრზე მოექცევა, რა თქმა უნდა, სამჯერ მეტი გადასახადი მოუწია.
საკრებულოს ხდომაზე პაექრობა საკრებულოს თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. როგორც ირაკლი ჩავლეიშვილმა თქვა, მერიის მუშაობის მიმართ უკმაყოფილებას იგი კარგა ხანია გამოთქვამს. თუმცა მერისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების შეცვლა მხოლოდ მის სურვილსა და მონდომებაზე არ არის დამოკიდებული.
ბატონი გიორგი კითაძის დროს არის ბატონი ჯემალის დანიშნული, ბატონი დეკანაძეც, რომელიც ადგილოთ იყო სამსახურო და ვიცემერად მოიყვანეს და დანიშნეს, მესამე ვიცემერის ადგილი საერთოდ ვაკანტურია და კარგად ჩაიხედოს რა კანონმდებლობაში. მე არავითარი ბერკეტები არ ამაქვს, რომ დავნიშნო ამ თანამდებობაზე სხვათ სხვა პიროვნებებს.
ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე ამბობს, რომ ქალაქს მალე ახალი ვიცე-მერი ეყოლება და თვის ბოლომდე სხვა სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელდება.
კი ბატონო, გელარ დეკანაძე არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი, მაგრამ მისი საქმიანობა არანაირად მერიასთან მიმართებაში არ გამოკვეთილა, რომ მას რაღაც ტენდენციური გადაწყვეტილება მიეღო. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მათი კანდიდატურა ყოფილიყო, ვინც ვლიდა, რომ აი პარტიულად მიჯნავს რაღაცას, ჩავთვალეთ, რომ წარმოედგინა თვითონ წინადადება საკრებულოსაც, ვინ შეიძლება დანიშნულიყო, მაგრამ ეს საკითხი ადვილად მოგვარებადია.
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე ბათუმის მერიაში სტრუქტურულ რეორგანიზაციას გეგმავს და კოალიცია ქართული ოცნებასა და საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს მეოთხე ვიცემერის თანამდებობაზე მმართველი პარტიის კანდიდატურის დამტკიცებას თავაზობს. საკრებულოს უმრავლესობას, მათ შორის საკრებულოს ახალთავმჯდომარეს ირაკლი ჩავლეიშვილის სურვილია საერთოდ შეიცვალოს მერი, ვიცემერები და რეორგანიზაციის შედეგად დაინიშნოს მხოლოდ პროფესიონალები. მომავალ კვირას ბათუმის მერიაში სტრუქტურული რეორგანიზაცია იწყება. ამ რეორგანიზაციას ამჟამინდელი მერი გეგმავს და არა დიდი სურვილის მიუხედავად პირველი ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების წევრები. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ძიგაზომსვენებლო გრძელდება უკვე სპორტული ამბების მიმოხილვით. რა იყო განსაკუთრებული სპორტის სფეროში გასულ კვირაში, ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ დავით კლიბაძე.
როგორც ჩანს, უსაშველო დიდხანს აღარ გაგრძელდება ქართული წყალბურთის აღორძინების მოლოდინი. ბოლო ორი წელია სპორტის მოყვარულებიც უფრო ხშირად ლაპარაკობენ ჩვენს ნაკრებზე, რომელსაც არც ტელევიზია აკლებს ყურადღებას და არც პრესა. მეტუმეტეს ამ დღეებში, როცა თბილისში გამართულ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე მასპინძლებმა აქვე ჯგუფში ბრიტანეთის, პოლონეთისა და ჩეხეთის გუნდები დაამარცხეს, ფრედი თამაშეს სლოვაკეთთან და პირველი ადგილი დაიკავეს.
შეკრება ჰქონდა სერბეთში. ჩვენი მოთამაშეები ყოველთვის აბრალებდნენ იმას, რომ თამაშები აქვს ძალიან ცოტა წლის განმავლობაში. მე რომ საყვედურობ მათ, რომ აი რატო სტაბილურები ბოლომდე არ ახართ, აი ვთქვათ, ერთ თამაშს კარგად თამაშობთ, მეორეს ავურევთ ისევ და ძველებურად და ამაზე პასუხი იყო, რომ თქვენ ბევრი თამაშები ქონდათ მაშინ და იმიტომ ქონდა დიდი გამოცდილება და მეტი შეგეძლოთ ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წელიწადში რამოდენიმე ცისზე ჩამოსათვლილი თამაშები გვაქვსო და ვეცადეთ ყველანაირად, რომ აი სერბეთში ეს ხარვეზი აღმოგვეხრა. ორი კვირის განმავლობაში ვითამაშეთ 7 თამაში სერბეთში და შემდეგ სტამბულში ქონდა გალათასარაისთან 4 სავარჯიშო, საწვრთნელო ვარჯიშები ქონდა, როგორც სერიოზულ დონეზე. აბან მისცა საშუალება ჩვენ ბიჭებს, რომ შესულიყვნენ სათამაშო ფორმაში.
ვლადიმერ ისლიძე, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, არც თუ შორეულ წარსულში თბილისის დინამოსა და საკავშირო ნაკრების ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე იყო.
ეს თამაშები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ აქ ქულები გროვდება და ამ ქულებით შემდეგ ეტაპზე უნდა ვიასპარეზოთ. კიდევ არის დარჩენილი 12 გუნდი, არის ბედაც 6 ჯგუფები, სადაც არის 6-6 გუნდი კიდე სათამაშო არის კიდე დანარჩენებთან და ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად, ესე იგი ჩვენთვის ნათელი რა სისტემით იქნება ეს გათამაშება, იმიტომ რომ ლენს არ მოუწოდებია ჩვენთვის ინფორმაცია სრულყოფილი და არავინ არ ვიცით შემდეგ ეტაპზე რა მოხდება. იმიტომ რომ შვეიცარიაში ბე ქვეჯგუფის თამაშები გადაიდო მაისისთვის და ალბათ იმას ელოდებიან და იმის მერე იქნება ცნობილი თუ ვის შეხვდები და ვინ ვის შეხვდება.
საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მეორე ტურის მატჩები ივლისში უნდა გამართოს. მანამდე კი ივნისში თბილისის საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება. ამასთან, როცა ახალგაზრდებში ევროპის რეალურ ჩემპიონზე ხმლით მოფარიკავე სანდრო ბაზაძეზე და მის ნიჭიერ თანაგუნდელებზე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგელიამ ისაუბრა, ისიც გავიხსენეთ, რომ სპორტის ინდივიდუალურ სახეობებში მოჭიდავების შემდეგ ყველაზე შთამბეჭდავი გამარჯვებები ქართველ მოფარიკავებს აქვთ მოპოვებული. ის დრო ისტორიის კუთვნილება, მაგრამ ფარიკაობაში რომ ახლა პერსპექტიული თაობა მოდის, ხორვატიის ქალაქ პორეცში კადეტ და ახალგაზრდა მოფარიკავეთა მსოფლიო ჩემპიონატმას დაადასტურა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენება იქ მედლები ვერ მოიპოვეს. ღირსეულად გამოვიდა სანდრო ბაზაძე, რომელმაც შესარჩევ ეტაპზე 6 მოწინააღმდეგე დაამარცხა, შემდეგ ვენესუელელ და გერმანელ მეტოქეებსაც ძლია. უნგრელ ანდრეს ზატმარისთან შეხვედრას 9 რა იგებდა, როცა ანგარიში გათანაბრდა და 10 თათი გახდა, საჯების არაობიექტური გადაწყვეტილების გამო პროტესტი დაუფარავად გამოხატა და ორჯერ საჯარიმო ქულებით დაისაჯა. საბოლოოდ 11-15 დამარცხდა და მეხუთე ადგილს დაჟირდა. უბრო დაწვრილებით ამას პარეზობაზე ერთი კვირის შემდეგ არჩილ გოგელიასთან ვისაუბრებთ. ამ კვირაში გამართულ ჩემპიონთა ლიგის მეორე-მეოთხე ფინალურ მატჩებში, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოიკვეთა არასასურველი სამწუხარო ტენდენცია, იშვიათი აღარაა საჯების აშკარა შეცდომები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შედეგზე. ბარსელონამ ვერ დაამტკიცა, რომ მისი დამარცხება ისევ შეუძლებელია. რეალსაც აშკარად დააკლდა იკერ კასილიასი, რომლის შემცვლელი ლოპესი არ გავს გუნდის გადარჩენ მეკარეს. ბორუსიას თითქოს არ ყოფნის გამოსტილება და ზოგჯერ კონცენტრაციაც. ბაიერნი კი ყველაზე დაბალანსებული გუნდის შთაბეჭდილებას ტოვებს ნახევარფინალისტთა შორის, რომელთა მომავალი შეხვედრები ტრადიციულად დიდ ინტერესს იწვევს.
დაბალანსებულობა ეს იყო დავით კლიბაძე, მან გასულ კვირაში უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენები მოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ყვავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, მე მიდაგითხრათ, რომ ხვალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო. ახლა კი უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გასულ კვირაში, ამ კვირაში დასავლეთის პრესა დიდ ადგილს უთმობდა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობას, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის გარდაცვალებას, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტს გერმანიაში. პოლონეთის გაზეთი შეჩპოსპოლიტა ბერლინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობის შეფასებას გვთავაზობს. რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ გერმანიის პოლიტიკური ელიტის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტი ბერლინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობათა ცუდ მდგომარეობას გამოხატავს. რუსეთში გერმანიის პოლიტიკური ფონდების ოფისებში მოწყობილი ჩხრეკების შემდეგ არავის უკვირს, რომ შეფასება წმინდა წყლის დიქტატორი ფეხს იგიდებს. ნებისმიერი გერმანელი პოლიტიკოსისა და მრეწველობის სფეროს წარმომადგენლისთვის ყოველგვარი მცდელობა ამ ვითარებაში გაგება გამოეხატა მოსკოვის მიმართ და რუსეთთან ურთიერთობათა გაღრმავების მოწოდება გამოეთქვა რამდენიმე თვით ადრე ბუნდესტაგის არჩევნებამდე პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა, განმარტავს პოლონეთის ჟეჩპოსპოლიტა. რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიის შემდეგ ნიდერლანდს ესტუმრა, ამსტერდამში გამავალი გაზეთი ფოლკსკრანტი წერდა. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ პუტინმა ლაგამს ძლიერ მოუჭირა. შეზღუდა დემონსტრაციების უფლება. ოპოზიციის ლიდერებს სასამართლო პროცესი მოელით. სახელმწიფოს ღალატის ცნება ისე ჩამოყალიბდა, რომ სხვაგვარად მოაზროვნეებს საფრთხე შეექმნათ. იმედია ნიდერლანდის მთავრობა ამის თაობაზე თავის შეშფოთებას შეულამაზებლად გამოხატავს, წერს გაზეთი და დაასკვნის ყოველგვარი კრიტიკის მიუხედავად უგუნურება იქნებოდა აზრთა სხვადასხვაობის გამო გაუარესდეს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა. მღვდელს და ვაჭარს შეუძლიათ ხელი ხელჩაკიდებული სიარული, თუმცა ეს ფარისევლობას ჟღერს, აცხადებს გაზეთი ფოლკსკრანტი. გერმანიის საინტერნეტო გამოცემა შპიგელი პუტინის მიმართ საპროტესტო გამოსვლის გარშემო იუწყება. ორშაბათს ვლადიმერ პუტინს ჰანოვერში კრიტიკის მოსმენა მოუხდა. რამდენიმე მკერდ შიშველმა ქალმა გააკრიტიკა მისი პოლიტიკა. ისინი ხმამაღალი ყვირილით მიეჭრნენ პუტინს, როცა ის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად ბაზრობას ათვალიერებდა. ქალები დაცვამ გააჩერა, სანამ ისინი პრეზიდენტთან მივიდოდნენ. მათ შიშველ სხეულზე რუსეთის პრეზიდენტის შეურაც მყოფელი ფრაზები ეწერათ. გამოცემა პუტინის რეაქციაზეც წერს და მკითხველს მის ნათქვამს ამცნობს. ასეთი აქციის გარეშე ბაზრობაზე ნაკლებს ილაპარაკებდნენ, ვიდრე ასეთი აქციის შემდეგ, განაცხადა პუტინმა. ამაში არაფერ საშინელს არ ვხედავო, უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტს გერმანიაში. გასული კვირის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერის მარგარეტ თეტჩერის გარდაცვალების შესახებ. ამ თემას მედია გამოეხმაურა განსხვავებული შეფასებებით. აი ამ პათოსს გამოხატავს შვეიცარიის ნოიერ ციურხერ ცაითუნგი. საზოგადოებას და მრეწველობას დიდ ბრიტანეთში დღესაც თეტჩერიზმის კვალი ემჩნევა. სახელმწიფო ფირმების პრივატიზებამ წარმოშვა მომგებიანი მსოფლიო კონცერნები. პროფკავშირების მაშინდელი ძალაუფლების დაბრუნება არავის სურს, მაგრამ ასევე ჩანს თეტჩერის გადადგომიდან 20 წლის მერე ჩრდილოვანი მხარეები შემოსავლის განაწილებაში და შესაძლებლობებში უთანასწორობა იქ უფრო დიდია, ვიდრე საკუთრივ კონტინენტზე. ლონდონის ეკონომიკური გათავისუფლების დოქტრინის მიმართ რწმენა საფინანსო კრიზისმა შეარყია. ახალი ლეიბორისტების დაპირებები კი ვალების მთებმა დაფარეს და ქვეყანა ძალიან შორსაა თეტჩერის მემკვიდრეობის ალტერნატივა მოძებნოს, წერს ნოე ციურხე ცაითუნგი. კოლუმბიის გაზეთი ტემპო ამავე მოსაზრებისა. თავიდან მართლაც შეიძლებოდა, რომ კეთილდღეობის ახალიერა დაწყებულიყო და ბრიტანეთმა დაიბრუნა ძველი ღირსება, მაგრამ წლების განმავლობაში გამოჩნდა, თუ რა დიდი შეცდომა იყო საფინანსო მრეწველობის ცალმხრივად წარმართვა. 2008 წლის კრიზისის დაწყება სახელმწიფოს მიერ სუსტმა კონტროლმა გამოიწვია, წერს კოლუმბიური გაზეთი, და სამხრეთ ამერიკაში კი რკინის ლედი სამწუხარო მიზეზის გამო ახსოვთ. არგენტინასთან ფოლკლენდის კუნძულების გამო ომისა და ჩილეს დიქტატორისთვის მხარდაჭერის გამო. ამ კვირაში გაიმართა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება. მასში გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და გერმანია მონაწილეობდნენ თეირანთან ერთად. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერდა: უსაფუძვლო არ არის ისრაელის შიში ირანის ატომური პროგრამის საფრთხის გამო, მაგრამ მომენტი თეირანის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის დაწყებისა, როგორც ერთადერთი შესაძლებლობისა, ჯერ კიდევ კარგახანს არაა მიღწეული. დასავლეთი ისრაელის მთავრობას პრემიერ ნეტანიაჰუს მეთაურობით კონფლიქტში არ უნდა ჩაერთოს. ამაში სირიაში არეულობის გათვალისწინებით რეგიონის მასიური დესტაბილიზაცია მოხდება. სწორედ თქვა უარი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სამხედრო დარტყმის ვადებზე მოლაპარაკებაზე. ამავე დროს მან აღნიშნა, რომ ამერიკა უსაზღვროდ დიდხანს ირანთან ვერ მოილაპარაკებს. ასე წერს ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის თაობაზე დანიის პოლიტიკენი წერდა, რომ სწორი იყო შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამხრეთ კორეასთან ერთად დაგეგმილი რაკეტის გამოცდა გადაედო. ორივე მხარე მიიცის, რომ მათი იარაღი ფუნქციონირებს, თუ წერს გაზეთი. ეს ჩვეულებრივ კორეამაც კარგად იცის. არა ახლა კორეის ნახევარკუნძულზე ძალის დემონსტრირების დრო, თვლის პოლიტიკენი. ხორვატიაში გამომავალი იუტარნი ლისტი ამავე თემას ეხება და გვამცნობს, რომ ჩრდილოეთი კორეა მძიმე ეკონომიკურ კრიზისშია. თუ ახალგაზრდა ლიდერი კიმ ჩენ ინი ვერ მოახერხებს ქვეყნის საგარეო და საშინაო თვალსაზრისით სტაბილიზებას, ჩრდილოეთ კორეას გადატრიალება მოელის. ამიტომ ომი კიმისთვის ყველაზე ეფექტიანი გამოსავალი იქნებოდა, ვარაუდობს ხორვატიაში გამომავალი გაზეთი. ეს იყო ძურფას მსვენებლობა, რაც მინდოდა მეთქვა მის თაობაზე, თუ რა იყო უმნიშვნელოვანესი თემები ამ კვირაში უცხოეთის პრესისთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ის კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები, სხვა შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები საქართველოში, ასევე კავკასიის დანარჩენ ორ ქვეყანაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, გვიამბობენ იმის თაობაზე, თუ რა იციან მათ ამ ქვეყნების კაპიტალის ოფშორულ ზონებში განთავსების თაობაზე. კავკასიურ გზაჯვარედინს დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ოფშორული ზონები. ოფშორული ზონებისა და ამათუ იმ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემა საქართველოში გასულ კვირაში გახდა აქტუალური, მას შემდეგ რაც ბრიტანულმა გამოცემა გარდიანმა გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების მასალებზე დაყრდნობით სტატია გამოაქვეყნა. გარდიანის სტატიას მაშინვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა და არაერთი კომენტარი თუ განმარტებაც გაკეთდა. მაგრამ თავისთავად ოფშორული ზონებისა და იქ დარეგისტრირებული კომპანიების თემა ყოველთვის საინტერესოა. დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ოფშორული ზონა, რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები და რატომ ჩნდება ხოლმე კითხვები ხელისუფალთა მიერ ოფშორული ზონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ თბილისიდან.
ის რომ პრემიერ-მინისტრს ყოფილ მილიარდერ ბიზნესმენს შესაძლოა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე არსებულ ოფშორულ ზონაში კომპანია ჰქონოდა, საქართველოში დიდად არც პოლიტიკოსებს გაკვირვებიათ და არც ეკონომიკის ექსპერტებს. კითხვები იმასთან დაკავშირებით გაჩნდა, რატომ არ შეიტანა პრემიერმა ოფშორში კომპანიის ფლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საჯარო მოხელეთა ყოველწლიურ ფინანსურ დეკლარაციაში. ამ კითხვაზე საქართველოს მთავრობამ გასცა პასუხი, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ცნობილია გარკვეული ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ ერთ კომპანია შორის წარსულში არსებობდა საქმიანი კავშირი, თუმცა ამავე წერილში ეწერა, რომ 2011-2012 წლების საანგარიშო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და შემდგომში პრემიერ-მინისტრი, არ ფლობდა არანაირ წილს ზემოაღნიშნულ კომპანიაში, ამდენად იგი არ იყო ვალდებული ეს განეცხადებინა დეკლარაციაში. მოგვიანებით თავად პრემიერ-მინისტრმა მედიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ამ თემაზე დასმულ კითხვაზე უპასუხა, რომ ვერ დაუსახელებენ ბიზნესმენს, რომელიც არ სარგებლობდეს ოფშორული კომპანიებით. ამასთან განაცხადა, რომ ოფშორულ ზონებში 100-ზე მეტი კომპანია შეიძლება ჰქონდა და ეს ნორმალური პრაქტიკაა. გარდიანის მიერ ხსენებული კომპანიის სახელი, რომელიც პუბლიკაციის მიხედვით ბიზინა ივანიშვილის საკუთრებაში იყო 2006-2009 წლებში, ვერ გაიხსენა. ამასთან პრემიერმა დასწინა, რომ კომპანიასთან კავშირი ამჟამად უკვე როგორც პოლიტიკოსს აღარ აქვს.
ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა. ისიც კარგია, რომ გამოქვეყნდა პოლიტიკოსების სია. ესეც კარგია, რომ მეც შემახსენეს, რომ მე პოლიტიკაში მოვედი და ისე თავისუფლად აღარ უნდა მოვეპყრა, მაგრამ გარწმუნდით, რომ მე ჯგუფს მაქსიმალურად ვთხოვე, რომ არავითარი ცდომილება არ ყოფილიყო, როდესაც დეკლარაციას ავსებდნენ. დეკლარაციასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. ის, რომ ბიზნესმენი იყენებს ოფშორულ კომპანიას, მე მგონი ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. აქვე განმარტოთ, რომ ოფშორული ზონა არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე. ეს არის სხვადასხვა სახელმწიფოში არსებული საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ამ სახელმწიფოს ეროვნული ეკონომიკისგან გამოცალკევებულია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ზონებში მოქმედი კომპანიები სარგებლობენ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით. შეზღუდვები არ უწესდებათ მოგების გატანაზე. ამასთან ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა ანონიმურობა სრულადაა გარანტირებული. სწორედ კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის დაცვის მაღალი დონე აჩენს ხოლმე კითხვებს კომპანიის მფლობელთა საქმიანობის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით. მით უფრო, რომ მხოლოდ ზოგიერთ ოფშორულ ზონაში მოქმედებს ინფორმაციის თავისუფლად მოთხოვნის ვალდებულება, ნარკობიზნესთან, იარაღით ვაჭრობასა და სხვა საერთაშორისო დანაშაულებრივ საეჭვო ოპერაციებთან დაკავშირებულ გადარიცხვებზე. ამდენად, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, ოფშორულ ზონებში კომპანიების ფლობა, ასე ვთქვათ, კარკტონად არ ითვლება. ვინაიდან არსებობს ხოლმე კითხვები ხომარ ტრიალებს ასეთ ზონებში ეგრეთ წოდებული შავი ფული. თუმცა თუ რომელიმე კონკრეტული კომპანია კრიმინალთან კავშირში არ არის შემჩნეული, ასეთ შემთხვევაში ოფშორში ბიზნესის წარმოება ნორმალური პრაქტიკაა. იგივე შეიძლება ითქვას პრემიერ-მინისტრის წარსულში ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებითაც, ამბობს ნინო ევგენიძე.
თუ იმ კომპანიების, ვინც იქ იყო დარეგისტრირებული, რაღაცა მათი საქმიანობა რამე დანაშაულებრივ ქმედებას არ შეიცავდა, რომელიმე ქვეყნის ან თუნდაც ჩვენი ქვეყნის საწინა აღდეგო იმას. Ну ესე ხა არ ვიცი რა ბიზნესმენი იყო ხო? ამას ხო ვერსად ვერ გავექცევით ხა მის წასულ ისტორიას.
ეკონომიკის ექსპერტი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს რომ ოფშორული ზონები არის სივრცე სადაც ბიზნესმენებს ჭარბი გადასახადებისა და რეგულაციისგან თავის დაღწევის საშუალება აქვთ. და ბიზნესმენები რომლებიც ასეთი ზონებით სარგებლობენ ახერხებენ ეს მათთვის მომგებიანი თვალსაზრისით გამოიყენონ რადგან კომპანიის შემოსავლებიდან გადასახადებს არიხდიან სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტებში რომელიც სრულიად ზედმეტია და მოგებარჩება კომპანიას. და ამიტომ პაატა შეშელიძეს არ ესმის რატომ შეიძლება ითვლებოდეს ოფშორულ ზონაში საქმიანობა სამარცხვინოდან საეჭოდ. მითუპრო რომ იქ საქმიანობა გამჭვირვალეა და ადგილობრივი კანონმდებლობის ჩარჩოშია მოქცეული.
თვითონ ასეთი საქმის წარმოება არის ძალიან ნორმალური, საღი არის, მე ვიტყოდი, გონებრივი გამჭვირვობას მიუთითებს, იმიტომ გამომდინარე რომ ეს ის ადამიანს რო ჯობია, თავის შემოსავლები თავისთვის დაიტოვოს და არ მიახაცოს სხვას. ამიტომ ცდილობს გამოსავალი იპოვოს ამ შემთხვევაში ასეთი ოფშორულ ზონაში მუშაობის გზით. ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ კარგად ვნებისმიერს ის რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც ასე საქმიანობას ეწევა დამნაშავე არის არა იმით რომ ის ხსნის ამ ანგარის ან ამუშავებს იმ ანგარში, არამედ იმით თუ რა ფული სარგებლობს იმ ანგარში, რა. ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონ და იქ უნდა დასაჯონ, არა იმაში რომ ფული გადაიწყა სადმე ზონაში.
შესაბამისად, პაატა შეშელიძის სიტყვებით, თუ ვინმე ვარაუდობს, რომ ოფშორულ ზონებში შავი ფული თეთრდება, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა ჰქონდეს. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი დემაგოგიაა. ჟურნალისტური საგამომძიებლო სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი მისი საქმიანი პრაქტიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ქართველი მფლობელების კომპანიებს იხსენებს, მათ შორის ისეთებსაც, რომელთა მფლობელებიც ჩინოვნიკების ახლობლები იყვნენ. ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ასეთი კომპანიები ოფშორში არსებული შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმიდან გამომდინარე ძალიან მოკლე დროში მსხვილი კაპიტალის მფლობელები ხდებოდნენ, რითაც შემდგომში მათ კონკურენტ კომპანიებს უკვე ქართულ ბაზარზე პრობლემებს უქმნიდნენ. ამასთან ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, წარსულში რამდენიმე ქართველი მაღალჩინოსნის ოფშორში საქმიანობასთან დაკავშირებითაც არსებობდა ეჭვები, რაც მათ არალეგალურ შემოსავლებზე მიუთითებდა.
ჰქონია შემთხვევა, როდესაც თქვათ მინისტრთა კაბინეტში შეიცვლებოდნენ რაღაც წევრები გარკვეული ფირმები, ოფშორში დაფუძნებული, რომელზეც ეჭვი ჰქონდა, რომ შეიძლებოდა ამ მათ უკან იდგნენ ჩვენი მაღალჩინოსნები, იქ უკვე ხდებოდა გადანაწილება წილების. მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით კონკრეტულად ვინ იყო ოფშორში, იმიტომ რომ სრულად გაურკვეველი სახელები და გვარებია ხოლმე, ანუ რაღაცა ტენდენცია არსებობს. იცლება თქვა, რომ თქვა ესე უხეშად, რომ მინისტრთა კაბინეტი ოფშორში შეიძლება შეიცვალოს რაღაც კომპანიაში აი ამ დროს წილი.
ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ის ახლაც განაგრძობს მუშაობას დღევანდელი თანამდებობის პირების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომ არ გაჩნდეს მათი რაიმე კავშირი ოფშორულ ზონებში არალეგალური ფინანსური შემოსავლების გადარიცხვებთან დაკავშირებით.
სომხეთში პოლიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმ კომპანიებს, რომლებიც ოფშორულ ზონებში არიან დარეგისტრირებული და სამთო მომპოვებელ საქმიანობას აწარმოებენ, აკრძალვები უნდა დაუწესდეს. შესაბამისი კანონპროექტით საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართა სომხეთის ყოფილმა პრემიერმა. თუმცა თავადვე ამბობს, რომ კანონპროექტის მიღების იმედი არ აქვს. იმის თაობაზე, თუ რატომ დადგა სომხეთში დღის წესრიგში ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შეზღუდვის აუცილებლობა, ლილით არუდუნიანი გიამბობთ.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ეროვნული კრების დეპუტატმა გრანდ ბაგრატიანმა ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს კანონპროექტი წარუდგინა, რომელიც 2014 წლის 1 იანვრიდან სომხეთში ოფშორში რეგისტრირებულ სამთო მომპოვებელ კომპანიებს საქმიანობას უკრძალავს. ჩვენთან საუბარში მან დასძინა, რომ ასეთი კომპანიები სომხეთზე აზარალებენ, რადგან სამთო მომპოვებელი ქარხნების მაგალითზე ჩვენ ვხედავთ, რომ მზა პროდუქტს ისინი დაბალ ფასში ყიდიან საკუთარ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიებზე და ისინი კი უკვე რეალურ მაღალ ფასში ყიდიან მომხმარებლებზე.
ჩვენ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების მოქმედება სომხეთში უნდა აუქცელოთ. დღესდღე მსოფლიოში ოფშორის წინააღმდეგ ბრძოლა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით სომხეთში და განსაკუთრებით სამთო მომპოვებელი კომპანიების წინააღმდეგ, რადგან ეს კომპანიები ან ოფშორში არიან რეგისტრირებული, ან ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიებისგან იძენენ ტექნიკას და ძვირად ყიდიან. ან საკუთარ პროდუქციას პილენს და მოლიბდენს იაფად ყიდიან ოფშორში რეგისტრირებულ წარმომადგენელზე და შემდეგ უკვე ოფშორული ზონის მიღმა ესლთანობით ძვირად იყიდება.
ეკონომისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები სამუშაო ადგილებს ქმნიან, ინვესტიციებს ახორციელებენ და ეკონომიკას ავითარებენ, თუმცა ასე არ ფიქრობს პროფესორი გრანდ ბაგრატიანი.
Աշխատատ չենց տեղցում, տտեսում չէ զարգացնում։
Իսինի արկնեն սամուշավ ատկլևս տար ավիտարով են չենց էկոնոմիկ, ասատ գներ տիրեսուսիս չադեմիս անսրով դատի գաղգտ։ Հիտատ չենց աղանցվոս նեբեն։ Կամը դիսրում զիանի աչեր մետիա։ Մի թուպրորոմ արիան կոմպանի էբիրոմ լովից հարարյան ովշոր շիրագիս ռավուլդան զադարյան մետի ինվեստիցիևի գանախործիլոնդա մետի սամուշավ ատկլի շակնան։ Հատամ արուն դավիցոտետ ու ինդկանան ամկոմպանի էբիս ուկան։ Մի թուպրո թույսինի կարգսակ մի սակետևեն դա սամուշավ ատկլևս կմինիան։ Մաշին սամխաչի ունդա ուներագիս ռավուլդա ատգիլովրովի ռեզիդենտավի
Բագրատյանի սիտყვებით ხელისუფლება კარგად იცნობს ყველა ზემოჩამოთვლილ პრობლემას, რაც ოფშორული კომპანიების სამთო მომპოვებელ წარმოებას უკავშირდება. თუმცა მისი სიტყვებით მათ საწინა აღმდეგოდ არაფერი კეთდება.
ეს მასინ ბოლორე კიდე, ნუ მოშოქ ჩუსუმ შეთკი.
ამის შესახებ ყველამის პრემიერ მინისტრმა და ხელისუფლებამაც, მაგრამ სიტუაციის გამოსწორება არ ავისურს. აქ საუბარი დიდფულს შეეხება, როცა საუბარი იწყება, ყველა ამბობს. მოდით ერთად ვიმუშაოთ ამის წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ლაპარაკია და საქმე არ კეთდება. და თუ მათ მართლაც უთ ბრძოლა, მაშინ ჩემს მიერ წარდგენილი კანონპროექტი და
ამის პასუხად მართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვარლამ ბაღდასარიანი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ნებისმიერი კარგი კანონპროექტის მხარდასაჭერად მზადა და იმასაც დასცენს, რომ მართლაც არსებობს სერიოზული პრობლემები სამთო მომპოვებელ ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიებთან დაკავშირებით.
Республиკური პარტია ყველა იმ კანონპროექტითაა დაინტერესებული, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს, რადგან სწორედ ეს ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ. მე ეს კანონპროექტი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ ესმის, რაზეც არის მასში საუბარი. მაგრამ მიკვირს, რომ ბაგრატიანი სერიოზული პოლიტიკოსი და ეკონომისტი წინასწარ რატომაა დარწმუნებული, რომ კანონპროექტს არ მიესალმებიან, განხილვის შემდეგ სავარაუდოდ მას მიიღებენ.
ბაგრატიანი კი დარწმუნებულია, რომ საქმე განხილვამდე არ მივა. კანონპროექტი მართალია ეროვნულ კრებას წარედგინა, მაგრამ სასესიო საკითხთან უსხაში ჯერ არ არის. ბაგრატიანი უკმაყოფილებას არ მალავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კანონპროექტამდე 7 სხვა კანონპროექტი წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს, მაგრამ დღის წესრიგში არც ერთი მათგანი არ შეუტანიათ.
Parzapes mtavakhutsun unen, vor
ich es Varaudo kron kanonproekt tghis tsesrekshi ver mokhteba, tu masan dakavshirebit raime sakhis pretenziebi gachteba. Tumsa konstitutsiis mikhedvit eronuli krebis deputatis mie zarmodganili kanonproekti autsrebad unda mokhtes sakanondeblo organos sasesio sakitkhavshi miukhedavat imisa dadebit chepasebas ta imsakhurabs is tu uarqopits. Tumsa erti mkhri deputat sakitkhavis zamatsavis upleba aks, magram meore mkhri es kanonproektebi sheizleba verastros mokhtes tghis tsesrekshi.
Angezori epeket onas dakan nakhadzerutsun tmastasharzon chimotni.
ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის კვლევის შედეგების მიხედვით, აზერბაიჯანის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის წევრები, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების დამფუძნებლები არიან. ეს კომპანიები კი აზერბაიჯანში მსხვილი სახელმწიფო დაგვეთების შემსრულებლებად გვევლინებიან და მრავალ მილიონიან მოგებას იღებენ. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოფშორში დაფუძნებული კომპანიები აზერბაიჯანში მონოპოლისტები ხდებიან და ბიუჯეტსაც აზარალებენ. ოფშორული ზონებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემას ნუშაბა ფატულაევა ბაქოდან განაგრძობს.
Cemi 10 dakika vaqtınızı xərcləyə bilə evinizdəcə özünüz.
Saxlıdan gausvlelat, sul ragats 10 tsutshi tken shegizliat kompaniya gaxsnat. Rogor amistvis sekmarisia internetshi shesla, piradobis damadastorebeli informatsia da sakredito barati. Tken shegizliat imushaot qolanaeri gadasakhadebis gareshe, an gadaikhadot sul mtsire odenobis gadasakhadi, argevaleba chemusavlis shesakheb informatsiis gatsema. Aset kompaniebs offshore-ulz utsodeben, kveqnebs ki romolshits aseti kompaniebis gaxsna shesadzlebeli. ოფშორულ ზონებს.
ოფშორ ზონას მაჰიათი?
ოფშორული ზონის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საიდუმლოა სახსრების ფლობელის და მისი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია.
ამბობს ეკონომისტი აზერ მეხტიევი. კიდევ ერთი მიზეზი კომპანიის დაფუძნებლის ვინაობის დაფარვა. ასეთი კომპანიები უცხოელ ინვესტორებად ასაღებენ თავს, ამბობს ეკონომისტი.
ყარჟი ინვესტორ ახტუნდა ონა ალავე პრეფერენციალა.
მათი პოზიციონირება, თითქოს ისინი უცხოელი ინვესტორები არიან, შეღავათებს აძლევს მათ. საზოგადოებას ეს მოეწოდება ასე. უცხოური კომპანია, რომელიც აზერბაიჯანის ეკონომიკაში ინვესტიციებს დებს, ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. რეალურად კი ქვეყნისთვის მოპარული სახსრები ოფშორულ კომპანიებში იდება და უცხოური ინვესტორის სახელით ისევ სამშობლოში ბრუნდება. ამასთან ირეცხება ბინძური ფული.
Обшори срулад ан нацелубрив гадасахадебисаган тависуфали зона, ромлис парглебшиц арарезиденти компаниебиствис регистрациис лицензиис мигебис да сагадасахадо твалсазрисит гансакутребит шегаватиани пиробеби арсебобс. Адгилубриви канондеблоба излева сашвалебас ар гамжгавндес рогорц компаниис дамфуцнеблис, асеве миси шемусавлебис шесахеб информация. Обшорул зона свадасхва кванаши сагадасахадо самутхес уцодебен. Саертешорисо ангаришеби итқобинеба ром обшорул зонебши дарегистрир Булиам Равали компания რომლებიც აფინანსებენ ნარკოტიკებით და იარაღით მოვაჭრეებს, ასევე თეთრდება უკანონო შემოსავლები. კომპანიების რეგისტრაციისთვის ოფშორული ზონებია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, ანტიგუა, ბაჰამის კუნძულები, ბერმუდი, მონაკო, სან-მარინო, ლიხტენშტეინი, მალაიზია, პანამის რესპუბლიკა, სამოა და სხვა. აპრილში ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა ჩაატარა მოკვლევა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შესახებ. ამ გამოკვლევაში თავი ეთმობოდა ოფშორულ კომპანიებს, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, მისი მეუღლის და ქალიშვილების სახელზე იყო რეგისტრირებული. გამოვლინდა, რომ ქვეყანაში ძვირადღირებული პროექტების უკან, რომელთაც მილიონიანი მოგება აქვთ, ქვეყნის პრეზიდენტის ოჯახი დგას. აზერბაიჯანის 6 რეგიონში ოქროს მომპოვებელი კომპანიების სარგებლობასთან დაკავშირებული 30-წლიანი შეთანხმების უკან ილჰამ ალიევის ქალიშვილები დგანან. ოქროს მომპოვებლების წარმოების მოგების 30% სახელმწიფო იტოვებს, 70% კი პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზე რეგისტრირებული კომპანია აიმროკი. ამასთან მობილური ოპერატორის აზერფონის, ასევე უმსხვილესი აზერბაიჯანული ჰოლდინგის ატა ჰოლდინგის უკან, რომელიც ბანკინგის, სამშენებლო და სადაზღვეო კომპანიებს აერთიანებს, პანამის ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები დგას, რომელიც პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზეა რეგისტრირებული. სხვა აზერბაიჯანელ ჩინოვნიკებსაც აქვთ ოფშორული კომპანიები, რომლებიც გაუგებარი მიზეზები ტენდერში იმარჯვებენ ან სატენდერო პროცედურების გარეშე იღებენ მსხვილ სახელმწიფო დაკვეთებს. მაგალითად, კომპანიის დამფუძნებელი, რომელიც ტაქსის ბიზნესითაა დაკავებული, ამასთან სახელმწიფო დაკვეთით საგზაო სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს, არის ხაზიფ მამედოვი, ტრანსპორტის მინისტრის ზია მამედოვის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორი. ის არაბეთის ემირატებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელია და ეს კომპანია ტრანსპორტის სამინისტროს უმსხვილეს დაკვეთებს ასრულებს. კომპანია ბაქო 21 საუკუნის დამფუძნებელი, ბაქოს საერთაშორისო ავტოსადგურის მფლობელი, კომპანიის European Leasing Group Ltd.-ის გრუპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ტრანსპორტის მინისტრის ძმა, დეპუტატი ელტონ მამედოვია. მისი კომპანია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული. მიზეზი თუ რატომ დააარსა კომპანია არა აზერბაიჯანში, არამედ ოფშორულ ზონაში, მან თავის დროზე ასე განმარტა.
კომპანია ოფშორში კანონის ფარგლებშია დარეგისტრირებული. აქ არ არის კანონის ჩარჩოს მიღმა საქმიანობა. ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ თავისუფლება აირჩიონ სად დააფუძნონ კომპანიები. ეს არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კანონებს. ყველაფერი კანონის ფარგლებშია.
გასაკვირველია, მართლაც არაფერია უკანონო იმაში, რომ კომპანია ოფშორში იქმნება. თუმცა ეს არ ეხებათ მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს, პოლიტიკოსებს, მათ ახლობლებს, მით უფრო რომ ბიზნესის წარმოება ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს. კანონი ამას ცალსახად გრძელავს. დიდი ოცეულის შეხვედრაზე 2008 წელს ითქვა, რომ სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მიზეზი ოფშორული კომპანიებია. საერთაშორისო თანამეგობრობა სახელმწიფოებს მოუწოდებს არ ითანამშრომლონ ასეთ კომპანიებთან. ეკონომისტი დეპუტატი ალი მასიმლი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი გაუმჭვირვალე საქმიანობა საზიანოა.
განსაკუთრებით კი ოფშორული კომპანიები, რომლებიც 2008 წელს ეკონომიკური კრიზისის მიზეზად დასახელდა, ჩამოითვალა მიზეზები, რამაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი განაპირობა. მათ შორის იყო უკონტროლო ფული ოფშორული კომპანიების საქმიანობა. 2008 წლის შემდეგ ასეთ კომპანიებთან ოპერაციების წარმოების მისწრაფება და პროცესები შეიცვალა. დისბალანსი მსოფლიო საფინანსო სისტემაში და ეკონომიკაში შექმნეს კომპანიებმა, რომლებიც რეგისტრირებული იყვნენ კორუმპირებული ქვეყნების ოფშორულ ზონებში.
ეკონომისტის აზერ მეხტიევის მოსაზრებით, ზიანის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები იწვევენ, ეს არის კორუფცია. ექსპერტს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული და აზერბაიჯანში მომუშავე კომპანიების მაგალითი მოყავს და ამბობს, რომ არის რამდენიმე მონოპოლიური სფერო, რომელსაც სწორედ ასეთი კომპანიები მართავენ და მათ უკან კი მაღალი რანგის ჩინოვნიკები დგანან. ეს ჩინოვნიკები ოფშორების წყალობით უკანონოდ მდიდრდებიან. ასეთი კომპანიები გარდა აზერბაიჯანის ეკონომიკისა, უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ ქვეყნის კონკურენტულ გარემოზეც და ეს ყველაფერი არ არის, ამბობს ექსპერტი. ასეთი კომპანიები ქვეყნის ბიუჯეტს ძარცვავენ და შეღავათიანი საგადასახადო პირობებით სარგებლობენ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ოფშორულ ზონებზე ვსაუბრობდით და იმაზე, თუ რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
რეზონსონლებო ეს ხო კავკასიური გზაჯვარედინი, როგორც მისმა ავტორმაც კითხათ, მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა მას. დღეს თემა ოფშორული ზონები საქართველოსში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ამ ოფშორული ზონების შესახებ წარმოდგენები იყო. რადიო თავისუფლების პროგრამა თითქმის დასრულდა. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მე მინდა ერთი ანონსი მოგასმენინოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ამით კი უკვე დასრულდა ჩვენი გადაცემა საბოლოოდ პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, მე მინდა გისურვოთ სასიამოვნო საღამო. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ შუაღამისას კლავ შევხვდებით ერთმანეთს შუაღამის ეთერში.